Säteilyssä huolestuttaa tyypillisesti ainakin meille tulevia yhteydenottoja perusteella osin oikeat asiat, kuten vaikka radon, mutta myös sellaiset asiat, joiden haitallisuudesta ei ole näyttöä, kuten matkapuhelinten säteily tai tukiasemien säteily. Matkapuhelinten säteilyn haitallisia terveysvaikutuksia on tutkittu 90-luvulta asti hyvinkin kattavasti. Haitallisista vaikutuksista ei ole löytynyt näyttöä. Ja sitten näiden tukiasemaverkkojen aiheuttama altistus on hyvin pienen murto-osan siitä korvalla olevan kännykän aiheuttamasta altistumisesta, eli näidenkään osalta ei ole kyllä syytä huoleen.
No, Tommi, mistä sitten pitää olla huolissaan? Pitääkö olla yleisesti tai mistään huolista, kun puhutaan säteilystä?
No, auringon ultraviolettisäteily aiheuttaa useita ihosyöpiä. Näistä pahin on ihomelanooma. Se on tällä hetkellä länsimaissa yksi nopeammin yleistyvistä syövistä. Erityisesti Suomessa tyypillinen vaalea iho altistaa palamiselle ja palaminen altistaa ihomelanoomalle myöhemmin. Se on sellainen, missä täytyy ehdottomasti muistaa jokaisen oman ihon suojaaminen ja etenkin lasten ihon suojaaminen.
Suomessahan UV-indeksi, sehän on oikeasti tämmöiselle maalikolle hyvinkin yksinkertainen tapa seurata sitä, että miten vahvaa se säteily on. Suomessa UV-indeksi on keskimäärin korkeimmillaan sillä 6 tienoilla. Solariumista taitaa olla UV-indeksi 12, eli se on jo kaksinkertainen. Missä vaiheessa siihen pitää kiinnittää huomiota?
Suomessa keskikesällä voi olla UV-indeksi tosiaan 6, eli voimakas. Silloin useimmat vaaleaihoiset ihmiset jo kyllä tarvitsee suojautumista, mutta myös UV-indeksellä 3-5 voi herkemmillä ihoilla olla tarvetta suojaukseen.
Mutta sitten solariumin UV-indeksi on 12. Okei, no solariumissa ei olla ihan yhtä pitkä aikaa kuin esimerkiksi kauniilla säällä hiekkarannalla, mutta miten tämä tupla määrä UV-indeksissä selittyy, että sitä ihminen kestää?
No kyllähän solariumissa käyminen lisää ihosyövän riskiä, eli ei turvallista tapaa ole ruskettua. Aina siihen sisältyy riski ihosyövän saamisesta myöhemmin. Solariumin tapauksessa UV-säteily ei vastaa ihan auringosta tulevaa UV-säteilyä. Se koostuu pääasiassa UVA-säteilystä, kun auringon säteilyssä on myös UVB-säteilyä. Tässä solariumissa UVA-säteily on hyvin voimakasta. Se tummentaa ihossa olevaa pigmenttiä. Auringosta tulevan säteilyn UVB lisäksi paksuntaa pigmenttiä, eli synnyttää uutta ja paksuntaa sitä ihon suojakerrosta. Eli näin esimerkiksi solariumissa saatu rusketus ei suojaa palamiselta läheskään yhtä hyvin kuin auringossa saatu rusketus. Ja näin voidaan ajatella, että saattaa helpommin käydä vahinkoja palaa, jos luulee ruskettuna ihon kestävän auringossa, mutta rusketus onkin hankittu solariumista.
Nyt me ollaan puhuttu tästä ionisoimattomasta säteilystä, mutta kun lennetään esimerkiksi etelään, niin ihminen saa myös ionisoivaa säteilyä. Kuinka paljon, mihinkä voi verrata esimerkiksi, otetaan nyt vaikka tuollaista Etelä-Euroopan matkaa säteilyannostukseltaan ihmiseen, joka sitten ihan tavallisesti täällä Suomessa tallustelee?
Yksittäisestä lentomatkasta ei kovin suurta altistusta tule. Tietysti ammatikseen lentävät on jo annosseurannassa, eli säteilytyöntekijöitä, ja heille jonkun verran kertyy annosta, ja sen takia sitä seurataan, ja myös sitten työnantajan toimenpiteen kontrolloidaan, eli varmistetaan, että kukaan yksittäinen työntekijä ei saa liian suurta annosta.
Tommi Toivonen, miten ihmiset ymmärtävät nämä säteilyriskit?
Säteilystä julkisessa keskustelussa nousee yleensä esiin riskit, haitat, syöpä ja pelot. Ja vähän vähemmän huomiota saa se, mikä me täällä työssämme nähdään, että säteilystä on hyötyä. Että on, säteilytoimintaa on sellaisia teollisuuden aloja, jotka ei voi Suomessa toimia ilman säteilyn käyttöä. Ja lääketieteessä tietysti säteilyllä autetaan ihmisiä. On, diagnostiikka paranee huomattavasti. Kun voidaan ottaa röntgenkuvia ja syöpää hoidetaan puolestaan säteilyllä esimerkiksi sädehoidossa. Eli niin kun säteilystä puhuttaessa usein nämä vaarat ja pelot korostuu, mutta sitten se asiallinen hyötykäyttö jää aika paljon näiden kysymysten varjoon.
Kuinka monessa yrityksessä se on noin suurin piirtein Suomessa sitten säteilyä hyödynnetään?
No, säteilyä hyödynnetään hyvin laajasti erilaisissa prosesseissa, siis prosessiteollisuudessa, että on pinnankorkeusmittareita muun muassa paperiteollisuudessa ja metalliteollisuudessa ja sitten ihan tällaisiin pienempiin mennessä niin matkalaukut läpivalastaan lentoasemalla, se on säteilyn käyttöä, sillä on selvä tällainen hyödyllinen tarkoitus, millä lisätään turvallisuutta lennoilla. Rakenteita kuvataan, missä on vaikka turvallisuuskriittisiä siltarakenteita tai jotain teollisuuslaitteiden osia, joiden laatu pitää varmistaa, että ne on varmasti sisältäkin sitä, mitä niiden pitää olla. Tällaisen voidaan käyttää radiografiaa eli röntgenillä tai vastaavilla tekniikoilla kuvataan materiaali ennen kuin laitetaan kone kasaan tai rakennetaan silta päälle. No, Suomessa tärkeä puuteollisuus on sellainen, että tukka ja aika paljon lajitellaan röntgenin avulla laatuluokkia koko luokkiin. Että siellä on useamman miljardin arvoinen teollisuuden ala, jossa säteilyä hyödynnetään.
Onko se röntgen sitten se kaikista yleisin muoto, mitä niin kun säteilytyksessä käytetään, kun puhutaan niin kun teollisuudesta?
Säteilyä voidaan tuottaa sähköisesti yleensä. Silloin on tällaisia röntgenlaitteita, mutta ihan yhtä lailla sitten radioaktiivisia aineita käytetään sen säteilyn tuottamiseen hyvin monenlaisissa sovelluksissa. Se sovellus ratkaisee, että kumpi on näistä parempi. Että radioaktiivinen ainehan on siitä hyvä, että se ei tarvitse sähköä, se säteilee niin kauan, kunnes on puoliintunut sieltä kokonaan pois. Ja siinä mielessä se voi olla hyvin luotettava ja robusti menetelmä. Moniin, muun muassa näihin pinnankorkeusmittareihin useimmiten hyödynnetään nimenomaan radioaktiivista lähdettä, joka ei sinänsä vaadi taas sitä tekniikkaa, minkä röntgensäteilyn tuottaminen vaatii.